kopumā sportiskā puse, protams, tas ir apsveicami, jo Kalvīrs kungs pieminēja, tas ir pirms olimpiskais gads, tas nozīmē, ka pavisam citas kvalitātes izlases tiks komplektētas, lai pasaules čempionātā tiktu iespēlētas pirms olimpiādas un tam līdzīgi. Iezīmējās mazliet, teiksim, tas stāsts par to, ka tā partnerība svarīga kopā ar privātu un valsti. Skaidrs, ka Rīgas namo šajā situācijā, tie, kas ir Rīgas namo īpašnieki, jums ir jāsaprot kopējā bildē, ka viņi arī šobrīd kontrolē Latvijas hokeja federāciju un arī Arēna Rīga. Skaidrs, ka viņi ir interesēti attīstīt infrastruktūru uz šī pasākuma rēķinu un noteikti gribēs izmantot situāciju, lai Rīgas namo klubs tikt pie labas treniņu zāles, tas ir normāli, nekā tieksim, pārsteidzoši. Cik tālu valstī vai pašvaldībai iet šajā laulībā, tie ir jāizvērtē, jo mums ir ļoti labi pieredze 2006. Gadā, ka faktiski pie tā ārprāta, kas notika ap Arēnu Rīgu un pie šīs teritorijas pārdales un sadales un pāļu dzīšanas, būtībā ļoti daudz naudas tika izšķērdēts, un es nerunāju par privātu īpašnieku naudu, es runāju par valsts naudu, sākot ar zemi un beidzot ar kubu, kas organizē spēles gaitu arēnā Rīga, tas atgādināšu starpā tik pirks par izlītības ministrijas līdzekļiem, bet te būs interesanti pavērot šos kompromisus, jo manuprāt, ka Latvijas hokeja federācijas šobrīd tas vadošais kodols ir ļoti spēcīgs, teiksim tā, apsviedīgs, apķierīgs un skaidrs, ka viņi centīsies pēc iespējas mazākām sāpēm sasniegt mērķi. Vai tā treniņa hala ir vajadzīga blaks arēnai Rīga? Rīgas namo vadība noteikti tā gribētu, arēnas Rīgas vadība noteikti tā gribētu. Tajā pašā laikā, ja mēs attīstam Daugavas stadionu pārbūves, kur arī tiek ieguldīta nauda saistībā ar dziesmu svētku, ar nacionālu sporta bāzes attīstību, kur blaks arī ir hokeja hala, tad skaidrs, ka nekādu naudu no valsts puses arēnā Rīgas tumā vispār nevajadzētu stādīt un pat izskatīt šādas jautājumas. Taču visi gadījumi tas ir sarunas. Ja? Un tie, kas runās no valsts puses, grib pasvītrot, ka gan Kalvīša kungs, gan Kozjola kungs, tāpat arī fonā viņiem Savicka kungs, kurš pārstāv šobrīd Maskavu un kaut kādas konkrētas intereses, tie ir ļoti spēcīgi spēlētāji un attiecīgi no valstī un pašvaldība arī jābūt ar tādu pašu, teiksim, spēcīgu nervu ar spēcīgu izpratni par lietām. Ja. Es neredzu te nekādas, teiksim, tādas riskus, ja, bet skaidrs, ka spēle būs, gribēs kaut ko dalīt, padalīt, kā visos gadījumos. Te nevajag domāt, ka tas nenotiktu Somijā, Itālijā, Francijā vai Vācijā. Ja. Tas ir gadījumi, kad vienmēr ir liela fóruma, tad vienmēr kaut kas notiek ar naudu, kas ir nodokļu maksātāju naudu.
Viņiem visticamākais nebūtu strīdiņš par to, kur būvēt jaunu treniņu hali, jo Tampere un Helsinki visticamākais ir gatavi tam jau pat laban šai situācijai. Latvijā ir bijusi runa līdz šim, ka ir īpaši, ja par sportu domājam, tad būtu jāatbalsta tie prioritārie sporta veidi. Nu, redzot to, kas pagaidām notiek ar Rīgas Dinamo, saprotot to, ko jūs minējāt, ka Hokeja federācija Latvijā patiesībā ir te vai vienādības zīme ar Rīgas Dinamo. Kuram te varētu būt spēcīgāks tās kārtas rokā valdībai, kurai jāizstāv valsts budžets vai hokeja federācijai, kur šobrīd var sacīt, mēs riskējam ar valsts reputāciju?
Labs jautājums, ļoti labs jautājums. Es domāju, ka valdībai un Nacionālajai sporta padomei ir jānāk kopā ar Latvijas hokeja federāciju un jārunā skaidru valodā nodalot šīs aizkultas spēles, kur kaut kur regojas. Kaut kāda kluba interese. Mums jāliek malā tas klubs, ko mēs atpazīstam pēc Rīgas namo. Mums ir Latvijas hokejs. Latvijas hokeja intereses ir jāievēro pirms. Un Latvijas hokejs ir prioritārais sporta veids, hokejs kā tāds ir prioritārais sporta veids, ļoti daudz vecāki ieguldu šajā sporta veidā un tā tālāk un tam līdzīgi. Es vēlreiz biju pasvīrot to pirmais. Latvija parādīja izcilus sasniegumu aizkulisju spēlēs statopiskajā. Tiksim starptautiskā apritē, un tagad Latvijai jāparāda ir izcila aptierība un augstasinība, diskutējot par pēc iespējas racionālāku šī čempionāta sakārtošanu, un tas, ka būs interesi par to noteikti nevajag brīnīties, jo vienmēr tur, kur ir kaut kādi medus podi, parādās klibāki vai mazāk kliba lāči ar lielām galvām. Tāpēc skatāmies, vērojam, esam gudri, bet neesam ar tādu patoloģisku aizdomīgumu, ja, jo ja mēs zinām, ka šie negodīgi kaut kur apkārt tur slaistīsies, kā tas bija arī iepriekšējā pasaules šitnā, tad vienkārši to ņemam vairāk tajā brīdī, ka mēs lemjam par finansējumu. Ja. Es nesaku, ka arī valstī nevajag piedalīties šī čempionāta tāda veidošanā, radīšanā, arī tāpat Rīgas pašvaldībām, tam līdzīgi ir tur, tā ir turisti pieplūdu un tam līdzīgi. Bet kopumā ir jābūt ļoti gudriem un viediem šajā ziņā, un noteikti arī politiskais process, te blakus stāvis, jo politiskās partijas, kas veido šo, teiksim, koalīciju vai saimnes kaut kādas grupēm, arī tie jau tur spiekulojās un skatās un domā, un arī tie tiks apstaigāti, ja? Bet vēlreiz pasvītroju, ja šobrīd lielākais iegums ir tas, ka Latvija ir nodemonstrējusi savu spēku startautiskā hokeja skatos, un tas ir labi. Tagad mazliet šo spēku noliekam malā un koncentrējamies racionālam darbam, lai šeit būtu labs čempionāts.